Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya, Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Hafizi, apa khabar?
Khabar baik, Hakim. Di hari yang Jumaat, penghulu segala hari ini, pastinya kita ada mood yang sangat baik pada hari inilah untuk melakukan ibadah dan sebagainya, Hakim. Ya?
Dan kalau sihat, baguslah. Alhamdulillah. Kalau sihat, jangan buat-buat tak sihat, Hafizi.
Alamak.
Macam ada beberapa orang yang videonya tular ini. Ini laporan pertama yang kita nak kongsikan ini berkenaan dengan tindakan beberapa individu yang pura-pura tak sihat. Buat-buat macam dia ni OKU, gunakan tandas OKU. Dan disebabkan itulah polis sedang mengesan dua lelaki dan dua wanita ini yang dipercayai terlibat dengan video yang berasingan. Tapi video tu duduk tular, dia mempersendakan orang kurang upaya OKU. Kata Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Beh Eng Lai, satu laporan polis dibuat oleh seorang wanita berhubung tindakan mereka yang turut dipercayai menyalahgunakan kemudahan OKU di dalam video itu. Kalau kita lihat, Hafizi, video ni tular tau di media sosial. Jadi Senator Rashadi Barazi yang juga orang kuat OKU Sentral telah pun buat satu laporan polis. Video ni kita tengok, kita pun rasa macam apatah yang kelakarnya kan. Buat-buat macam gitu kan. Tapi mereka ni juga sebenarnya telah melakukan satu kesalahan. Jadi pihak polis sedang mengesan dan laporan polis juga sudah dibuat. Jadi pihak polis sudah mengesan dan beranggapan bahawa semua individu tersebut telah menghina golongan OKU di negara ini secara terang-terangan tanpa rasa bersalah menggunakan warga OKU sebagai bahan untuk menarik perhatian pengguna di media sosial. Dan kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi Multimedia kerana kesalahan dengan sengaja mengaibkan dengan membangkit keamanan dan penggunaan media sosial secara tidak wajar. Ini satu perkara yang sangat menyedihkan, Fizi. Dah sihat, buat-buat tak sihat. Lepas tu mengajuk ataupun tindakan yang dilakukan demi clout, demi likes, demi views di media sosial sampai tergamak buat macam itu. Menunjukkan betapa sakitnya mentaliti segelintir rakyat Malaysia ni, Hafizi.
Betul, inilah terjadi sekarang apabila kebanyakan mereka ini, individu yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan media sosial untuk meraih apa, meraih like dan juga meraih perhatian dan sebagainya. Dan akhirnya, ini sebenarnya mereka dapat. Kita telah pun menjalankan siasatan, polis akan pun menjalankan siasatan dan sebagainya. Dan pastinya kita mahukan keadilan untuk isu ini. Dan kita nak bawakan juga mengenai isu keadilan ini. Kalau kita lihat sejak beberapa hari yang lalu, kes melibatkan Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak kian mendapat perhatian daripada media dan sebagainya. Ini satu lagi ulasan daripada hakim mahkamah sendiri di mana katanya pembelaan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak mengenai RM42 juta ringgit dalam akaun peribadinya yang didakwa sebagai wang derma Arab adalah dongengan seumpama hikayat 1001 malam. Ini kata menurut mahkamah daripada Mahkamah Rayuan. Dalam penghakiman bertulis setebal 308 muka surat itu, di mana Hakim Mahkamah Rayuan Dato' Abdul Karim Abdul Jalil berkata, kisah derma Arab itu tidak lain hanyalah rekaan yang langsung tidak mempunyai kredibiliti. Dan apa yang dikatakan, kisah ini malah lebih dongeng daripada kisah hikayat 1001 malam. Bukan hanya tidak ada kredibiliti, malah dongeng itu bercanggah dan ditolak oleh keterangan yang berdokumen. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, tiga panel hakim telah pun telah pun menyatakan, iaitu pertama adalah Abdul Hakim yang bersidang bersama Datuk Hazanah Mehat dan Datuk Wazir Alamaidin Mira, memutuskan bahawa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan RM42 juta ringgit itu datangnya daripada ataupun mungkin datang daripada keluarga diraja Arab Saudi. Malah tidak ada asas yang munasabah bagi perayu untuk mempercayainya. Itu sedikit sebanyak perkembangan mengenai kes SRC yang melibatkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak.
Ya, Hafizi, kalau kita imbas kembali pada 2015 itu antara kemuncaknya kes melibatkan 1MDB dan juga SRC. Dan kalau kita menelusuri kembali sejarah itu, sangat bercanggah. Tapi betullah mungkin ada kata pujangga Melayu itu mudah lupa, atau mungkin rakyat Malaysia sendiri mudah lupa. Kerana dalam hujah ataupun penghakiman setebal 308 muka surat itu, Hakim Dato' Abdul Karim juga turut membangkitkan soal mengenai siaran media ataupun press conference yang dilakukan oleh Peguam Negara ketika itu, Tan Sri Muhammad Afandi Ali, yang menyatakan bahawa Najib tidak terlibat dengan sebarang aktiviti jenayah berkaitan SRC International serta dananya, di samping derma time tu kecoh mengenai derma 2.6 bilion. Jadi sebenarnya kenyataan itu tidak boleh tidak bernilai, sehingga kan selepas dua siaran media ataupun press conference itu dilakukan, SPRM masih lagi terus menyiasat sumber dana yang dikatakan dari Arab Saudi itu nak bagi memastikan 2.6 bilion dana yang masuk adalah derma. Tapi pegawai SPRM yang pergi ke Arab Saudi yang siasat perkara itu, mereka gagal mendapatkan sebarang pengesahan daripada pihak yang dikatakan penderma Arab itu dalam bentuk bukti yang boleh diterima. Jadi press conference bekas AG Tan Sri Muhammad Afandi Ali itu tidak boleh diterima untuk bebaskan Najib daripada kesalahan. Sebab itulah ringkasannya panel tiga hakim mahkamah rayuan ini membuat keputusan untuk mengekalkan hukuman ataupun sabitan yang dibuat mahkamah tinggi, itu 12 tahun penjara dan denda RM210 juta. Dan dalam masa yang sama juga, kalau kita lihat, dia tebal lah Fizi, penghakiman dia 308 muka surat. Dan Najib juga sebenarnya, kata Hakim Dato' Abdul Karim, telah melanggar amanah dan mengkhianati kepercayaan rakyat. Malah bertindak mengkhianatinya. Dan kata penghakiman tersebut, pihak mahkamah rayuan mendapati Hakim Mahkamah Tinggi itu Muhammad Nazlan dalam bagi setiap 7 pertuduhan telah menseimbangkan dengan kepentingan perayu Najib serta kesakitan dan penderitaan yang dihadiahkan beliau kepada rakyat. Najib bukan sekadar melanggar amanah dan kepercayaan diberikan oleh rakyat kepada beliau, malah bertindak mengkhianatinya. Dan dalam keadaan seperti ini, apabila seorang pemimpin politik penting diheret ke mahkamah, disabitkan serta dihukum, panel tiga hakim berpendapat inilah waktu sesuai untuk memetik kata-kata bekas ketua hakim negara iaitu Raja Azlan Shah semasa baginda menjadi hakim dalam perbicaraan kes pendakwa raya lawan Dato Harun Idris iaitu bekas Menteri Besar Selangor. Apa yang dikod dalam perhakiman itu, Raja Azlan Shah kata, saya ulangi apa yang saya katakan sebelum ini, iaitu undang-undang tidak pilih kasih. Justru adalah mustahil untuk mengabaikan hakikat bahawa anda berada dalam kategori berbeza berbanding mana-mana individu yang pernah saya bicarakan. Adalah mustahil untuk mengabaikan hakikat bahawa di mata berjuta-juta rakyat negara ini, anda adalah seorang patriot dan pemimpin. Malah mereka yang berbeza pandangan politik dengan anda memandang anda sebagai seorang yang bercita-cita tinggi. Anda mempunyai setiap peluang untuk menggapai tahap pencapaian tinggi, namun anda membiarkan ketamakan merosakkan diri. Itu antara cebisan ataupun apa yang terkandung dalam 308 muka surat dalam penghakiman tersebut. The rest is history. Kita sudah mengetahui bagaimana proses mahkamahnya dan pihak pembelaan Datuk Seri Najib juga akan bawa perkara ini ke peringkat seterusnya, iaitu ke Mahkamah Persekutuan dengan lebih ramai hakim akan membuat pertimbangan. Tapi itu kisah siasatannya telah selesai, Hafizi.
Betul.
Dan siasatannya telah selesai dan sekarang ini tinggal proses perbicaraan di peringkat Mahkamah Persekutuan.
Betul. Dan sebelum ini kalau kita tahu, kalau kita nak recap semula sedikit di mana Mahkamah Rayuan pada Rabu telah pun mengekalkan sabitan dan juga hukuman terhadap Najib yang dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta atas kesalahan menyelewen RM42 juta dana milik SRC International. Dan katanya beliau dan juga bersama dengan peguamnya akan memfailkan rayuan kes ke Mahkamah Persekutuan dengan segera. Itu sedikit mengenai perkembangan di mahkamah melibatkan perbicaraan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak. Dan dalam masa yang sama juga kita bercakap mengenai kes-kes di mahkamah dan sebagainya. Mungkin ramai di luar sana yang ada mempunyai saman sehingga mereka ini dibawa ke kes ke mahkamah dan sebagainya. Jadi untuk mengelakkan saman-saman ini dibawa ke kes ke mahkamah dan sebagainya, kerajaan ataupun polis sendiri, PDRM, telah pun mengambil satu tindakan proaktif untuk individu-individu yang bersalah ini yang telah pun dikeluarkan saman ini untuk menjelaskan saman mereka. Dan antara inisiatif yang telah pun diberikan adalah pada ketika ini, iaitu diskaun sebanyak 80%, di mana PDRM telah pun menggalakkan orang ramai untuk menggunakan aplikasi My Bayar Saman. Dan kalau kita lihat juga sebelum ini, PDRM telah pun menawarkan diskaun saman sehingga 12 Disember ini. Namun pada semalam saya lihat di media sosial ramai yang telah pun berkumpul ataupun telah pun datang ke IPD di negeri masing-masing, di daerah masing-masing untuk menjelaskan saman. Dan ini penjelasan daripada PDRM sendiri untuk mereka ini menjelaskan saman mereka menggunakan aplikasi My Bayar Saman. Namun kalau kita lihat Hakim, di media sosial ramai juga yang pertikaikan mengenai aplikasi ini, katanya sebabkan dah terlalu ramai orang masuk kepada aplikasi ini, akses kepada aplikasi ini, timbul satu permasalahan iaitu aplikasi ini ada sedikit perlahan ataupun slow sikit dari segi trafik, mungkin trafiknya terlalu tinggi. Jadi ini menuntut kepada satu tindakan segera kepada PDRM dan juga kerajaan untuk melicinkan lagi proses pembayaran saman terutama melalui aplikasi di dalam media sosial ini, Hakim.
Ya, bukan semua orang dapat diskaun saman tu, PZ.
Betul.
Yang tak boleh dapat kompaun, pengurangan kompaun ni mereka yang terlibat kesalahan kemalangan, memotong secara berbahaya, guna lorong kecemasan, tak patuh lampu isyarat, potong di barisan berkembar, double lane dipotong, kemudian kesalahan-kesalahan yang berstatus dalam pembicaraan, dan juga kesalahan mengibatkan pengubahsuaian exhaust kenderaan, yang ini tak boleh dikompaun. Mm-hmm. Jadi kalau anda rasa saman anda semua melibatkan perkara itu, tak payahlah pergi bersesak-sesak. Kalau anda bayar, nak harapkan 80% tu memang tak dapatlah. Kalau tak bayar mungkin jimat lagi 100%, tapi itu bukanlah satu contoh yang baik. Okey, Hafizie. Dan salah satu lokasi tumpuan untuk orang bayar saman ni dekat Kuala Lumpur Convention Center, tempat berlangsungnya event aspirasi keluarga Malaysia, di mana di KLCC itu kita lihat ada pameran 100 hari kejayaan ataupun apa yang dilakukan oleh kementerian-kementerian dan juga agensi sepanjang 100 hari pentadbiran di bawah yang diketuai oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dan kata Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kalau ikutkan prestasi keseluruhan jemaah menteri ini, mereka ni hanya capai 90% daripada sasaran yang ditetapkan. Ada ditetapkan 140 sasaran untuk dilaksanakan dalam tempoh 100 hari. Tapi dalam masa yang sama juga, beliau kata, beliau tak boleh sebutlah semua aspirasi 100 hari, semua kementerian satu persatu. Namun rakyat boleh menilai pencapaian mereka melalui program yang berlangsung sehingga 12 Disember ini. Jadi ini peluang untuk anda lihat sendiri apa yang dilakukan oleh kerajaan. Mungkin kita tak nampak, tak perasan disebabkan mungkin masalah penyampaian ataupun keefisiensi, keberkesanan penyampaian kerajaan itu mungkin terlepas pandang apa yang dilakukan, apa inisiatif yang dilakukan kerajaan sepanjang 100 hari ini. Anda boleh ke KSCC, cuma kena patuh SOP sebab di Kuala Lumpur Convention Center itu apabila berpusu-pusu orang hadir, kita khuatir akan berlaku satu perkara yang lain dalam masa 2-3 minggu nanti. Cuma pakai pelitup muka, pastikan anda buat pemeriksaan diri. Kalau ada masa lebih sikit, digalakkan untuk buat ujian kendiri sebelum keluar tu. Kalau rasa tak sihat, jangan keluar, sebab walaupun ini untuk melihat showcase pencapaian kerajaan, tapi ia juga boleh memberikan risiko kepada pengunjung, risiko kepada rakyat Malaysia keseluruhannya jika berlaku peningkatan kes, Hafizie.
Betul. Dan kalau kita lihat kepada inisiatif aspirasi keluarga Malaysia 100 hari yang diperkenalkan sendiri oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ini, dilihat menjadi pemangkin kepada kejayaan pencapaian KPI oleh semua menteri di bawahnya sebelum tempoh yang telah pun disasar. Dan katanya juga bukan mudah bagi beliau untuk memantau 31 menteri dan juga 108 petunjuk prestasi KPI dan 140 sasaran. Namun ketegasan pemimpin yang ditonjolkan beliau dan kepribadian yang menyenangkan ramai menjadikan semua dirancang menjadi kenyataan. Dan difahamkan sebelum ini juga telah pun dinyatakan lebih daripada 90% ya KPI ini telah pun mencapai sasarannya. Jadi itu antara performance yang rakyat sendiri nilai dan juga oleh pakar-pakar nilai dan sebagainya. Dan ini antara inisiatif yang telah pun dijalankan oleh kerajaan ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 dan sebagainya.
Apabila bercakap mengenai showcase untuk rakyat melihat kejayaan 100 hari semua kementerian dan agensi kerajaan ini, kerajaan mengadakan convention ataupun ekspresi keluarga Malaysia di KLCC, Kuala Lumpur Convention Center. Saya teringat kepada seorang pemimpin wanita, Perdana Menteri New Zealand sebenarnya, Jacinda Ardern. Kalau kita ingat sebelum ini, beliau merangkumkan pencapaian beliau selama beberapa tahun dalam video pendek berdurasi 2 minit. Beliau senaraikan apa yang beliau lakukan dalam masa 2 minit saja. Itu lebih attract, lebih banyak crowd. Jadi mungkin pendekatan kerajaan boleh diubah memandangkan kita dalam pandemik ini untuk kita memastikan kita semua bersama-sama berjuang sama rata untuk memastikan pandemik ini dapat kita harungi dengan jayanya dan memasuki fasa endemik. Ada kaedah lain selain daripada menggalakkan pengumpulan beramai-ramai? Benar, kita perlu reopening safely dan perlu belajar hidup dengan COVID. Tapi mungkin ada kaedah lain untuk mengurangkan risiko penularan itu, HPZ. Baik, itu cerita mengenai COVID-19. Kita lepas ini ada cerita, kita nak melihat sikit apa yang berlaku di Sarawak, HPZ.
Betul.
Ini tarik tak tarik ceritanya ni. Kita kena bincangkan sebentar lagi, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam awal ini pagi. Tadi kita dah bicarakan apa yang berlaku di peringkat persekutuan. Sekarang ini kita nak beralih ke merentasi Laut Cina Selatan. Kita nak melihat apa yang berlaku di negeri Sarawak, di bumi Kenyalang itu. Kita tahu sedang melangsungnya kempen pilihan raya negeri Sarawak ke-12. Dan antara kita sebelum maklum bahawa BN tidak akan bertanding dan juga PN juga tidak bertanding. Sekarang ni hanya ada GPS, Gabungan Parti Sarawak, iaitu ally kepada PN di peringkat persekutuan. Maksudnya sudah ada persetujuan untuk tidak bertanding. Tapi ada seorang calon ini, dia naik presiden Bersatu Sarawak, Dato' Ali Biju, dia bertanding di Dun Krian. Jadi seolah-olah telah pun melanggar persefahaman tersebut. Tapi Dato' Ali Biju ini telah pun membuat keputusan untuk menarik diri. Dan ini disifatkan oleh Presiden Bersatu itu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, sebagai satu langkah terpuji demi menghormati hubungan setiakawan yang terjalin antara parti itu dengan Gabungan Parti Sarawak GPS. Ini bagi Tan Sri Muhyiddin Yassin, ini pengorbanan yang dilakukan oleh Dato' Ali Biju ini amat besar artinya kepada persefahaman yang telah dicapai antara beliau dengan Yang Berhormat Tan Sri Abang Johari Tun Openg dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara Bersatu dan GPS di Sarawak. Dan ini termasuklah persefahaman PN yang diwakili Bersatu akan mengambil bahagian dalam pilihan raya umum ke-15 di Sarawak. Dan keputusan itu bagaimanapun, kalau kita lihat, dia sedikit back and forth lah. Sebab apa? Sebenarnya kalau ikut menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga portfolio undang-undang dan parlimen, Dato' Sri Wan Junadi Tunku Jaafar, sebenarnya dia tak boleh tarik diri dah, Fizi.
Betul. Dan itu sedikit mengenai perkembangan di negeri Sarawak. Yang kita tahu, Minggu Harapan merupakan hari penamaan calon dan hari penamaan, maaf, bukan hari penamaan calon tapi merupakan hari mengundi awal. Dan juga kita tahu juga pada Sabtu depan juga merupakan hari bagi pengundian, iaitu 18 Disember ini.
Hakim. Hafizi, sebenarnya kalau kata tambah ulasan daripada Datuk Sri Wan Juli Tunku Jaafar itu, sebenarnya tak boleh tarik diri sebab tidak sah. Sebab apa? Sebab kalau ikut peraturan 9, peraturan pilihan raya 1981, calon nak tarik diri perlu berbuat demikian sebelum pukul 10 pagi pada hari penamaan calon. Sekarang ini dah lepas 4 hari. Jadi maknanya akan kekal dalam kertas undi. Sebab calon tak boleh tarik diri selepas jam 10 pagi selepas penamaan calon. Dan SPR juga tak akan keluarkan nama Dato' Ali Biju dari pencalonan dan juga kertas undi. Maksudnya nanti akan tetap ada nama Dato' Sri Dato' Ali Biju dalam kertas pencalonan ataupun kertas undi pengundi nanti. Jadi apa yang disarankan oleh Dato' Sri Wan Junadi Tunku Jaafar ini untuk Dato' Ali Biju berkempen turun berkempen tapi beri sokongan, berkempen untuk beri sokongan kepada calon GPS iaitu Free Day Belik. Itu kata Dato' Sri Wan Junaidi Tengku Jaafar Fizi.
Betul. Itu sebesikitlah perkembangan mengenai PRN di negeri Sarawak ni. Tapi kita nak lihat juga satu lagi perkembangan di negeri Sabah, di mana kalau kita lihat sebelum ini ada dakwaan yang mengatakan akan berlaku pencerobohan oleh pihak dari Filipina ke atas negeri di bawah bayu itu. Jadi Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun memberi jaminan tahap keselamatan di Sabah terkawal walaupun terdapat laporan media asing yang mendakwa berlaku pencerobohan, akan berlaku pencerobohan itu. Dan di mana Ketua Polis Negara Tan Sri Akhirisani Abdullah Sani berkata setakat ini tiada pengesahan diterima oleh pihaknya mengenai perancangan yang dimaksudkan itu. Dan beliau berkata maklumat itu dipercayai dimanipulasi oleh pihak yang mencemburui tahap keselamatan negara serta hubungan rapat antara Sabah dan juga wilayah di selatan Filipina itu. Dan kalau kita lihat juga apa yang diperincikan oleh Komander Eskom sebelum ini juga telah mengatakan di mana kawasan keselamatan khas pantai timur Sabah Eskom kini sedang menyiasat dakwaan wujudnya rancangan kumpulan dari negara jiran yang mahu menyerang dan juga menawan Sabah ini. Dan di mana Komander Eskom Dato' Ahmad Fuad Osman berkata ketika ini maklumat perisikan berkaitan pergerakan pasukan pengganas Sulu yang berpangkalan di selatan Filipina itu sentiasa dipantau, dan katanya kami masih menjalankan siasatan untuk tujuan pengesahan. Dan sekaligus mendengar kepada berita mengenai dakwaan daripada media asing ini, pastinya ia telah pun menimbulkan rasa kurang senang, kurang enak bagi orang-orang di Sabah. Jadi jaminan daripada Ketua Polis Negara ini sedikit sebanyak telah pun memberikan kelegaan sedikit kepada rakyat-rakyat di Sabah supaya tahap keselamatan di Sabah itu masih lagi dalam keadaan yang terkawal, Hakim.
Ya, dan kalau ikut laporan yang disiarkan oleh South China Morning Post itu, laporan asal daripada South China Morning Post yang melaporkan ada pihak ini RSA namanya sedang berbincang, atau Royal Sulu Army. RSA adalah Royal Sulu Army. Dia, laporan itu mendakwa ada 600 tentera diraja Sulu bersedia nak melancarkan operasi untuk menawan Sabah. Dah ada perbincangan, katanya ini dakwaan akhbar South China Morning Post, dah ada perbincangan antara siri perbincangan pertemuan rahsia antara 19 datuk bandar dari selatan Filipina, dan mereka dah bersedia menyediakan 600 orang bersenjata bagi melaksanakan misi tersebut. Dan laporan itu bagaimanapun disangkal seperti dimaklumkan oleh Hafizi, kerana apa, apabila disebut laporan itu serangan dirancang nak dilancarkan pada Februari, ini mengimbas kembali kepada apa yang berlaku di Sabah, terutama di Lak Datu pada Februari 2013 tak salah saya, sehingga kerajaan melancarkan Ops Daulat yang turut mengakibatkan beberapa wira negara, anggota keselamatan negara turut terkorban. Betapa tragisnya laporan itu kalau kita lihat, sebab saya ingat, sebab saya yang pergi ke Lak Datu itu, Hafizi. Dan pastinya perkara ini kita tidak boleh biarkan berulang, dan kita mengharapkan agar pasukan keselamatan kita, agensi perisikan kita benar-benar dapat menangani perkara ini, kerana daripada apa yang berlaku di Sabah itu sepatutnya kita boleh belajar daripada pengalaman ataupun sejarah pada tahun 2013, bagaimana tindakan awal dalam menyekat, intercept communication agensi perisikan ini sangat penting. Walaupun kerajaan telah ambil langkah berjaga-jaga seperti menubuhkan S-Zone dan juga S-Com di kawasan pantai timur Sabah itu, di seluruh pantai-pantai sekarang ni kalau pergi ke Sabah, kita nampak pos tentera Fizi, dan kita nampak juga tentera berada di pantai-pantai di kepulauan di sekitar pantai timur Sabah itu. Itu antara apa yang dilakukan kerajaan dalam inisiatif S-Zone dan juga S-Com, Fizi. Itu ceritanya. Dan kerajaan juga dilaporkan pandang serius perkara ini, dilaporkan oleh Menteri Timbalan Menteri Pertahanan di Dewan Rakyat semalam. Ada menyatakan bahawa kerajaan pandang serius perkara ini, tapi tak dapat sahihkan lagi berita tersebut. Yang saya masukkan tadi adalah apa yang dilaporkan oleh South China Morning Post. Jadi beliau tidak dapat beri ulasan lanjut apa isu yang dibangkitkan. Tapi apapun, sudah pasti di pihak kerajaan, apa saja maklumat akan dipandang serius, terutama apa yang dibangkitkan oleh media dan juga akhbar Dato' Ali berhormat di Dewan Rakyat, Afizi. Itu cerita apa yang kita paparkan di laman web kami di extraordinary.com. Cuma kalau sempat kita nak lihat sedikit apa yang dilaporkan oleh muka hadapan akhbar Sinar Harian.
Betul, dan kalau kita lihat apa di muka hadapan Sinar Harian adalah mengenai ribuan suami culas. Masih ramai suami bekas suami liat bayar nafkah walaupun berdepan dengan tindakan undang-undang. Dan isu mengenai alam perkahwinan ini menjadi highlight untuk Sinar Harian. Dan di mana sedikit statistik Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia JKSM mendapati sebanyak 5,964 kes tuntutan nafkah isteri dan anak difailkan di Mahkamah Syariah dalam tempoh 5 tahun sejak 2017 hingga 2021. Dan terdapat kes membabitkan suami yang sudah lebih 10 tahun tidak membayar nafkah isteri. Manakala kebanyakan kes hanya diketahui apabila pasangan itu bercerai dan bekas isteri membuat tuntutan nafkah dan juga tertunggak, Hakim.
Teruk betul perangai lelaki macam ni, Hafizie. Pandai nak kahwin bila dah lepas, tak perti nak bayar nafkah. Apa tak tahulah, tapi itu apa yang dilakukan oleh akhbar Sinar Harian. Pastinya kita juga berhadapan dengan situasi itu. Kita dengar cerita kawan-kawan kadang berhadapan nasib sama. Jadilah lelaki bertanggungjawab, Hafizi. Pesanan betul kepada diri sendiri dan juga kepada Hafizi dan juga penonton lelaki di luar sana. Itu cerita Sinar Harian. Kita lihat akhbar NST. A good shot. NST melaporkan third dose of the Pfizer vaccine triggers a 25-fold jump in antibody levels against the Omicron variant, kata Tan Sri Nur Hisham Abdullah, mengulas mengenai dos penggalak daripada Pfizer yang meningkatkan 25 kali ketahanan badan kita. Itu cerita NST. Di Berita Harian pula, memaparkan mengenai muka hadapannya 5 keputusan mesyuarat majlis tindakan sara hidup, dan juga di akhbar The Star, keep your sleeve rolled up. Ya, ini berkenaan dengan juga bagaimana 100 hari, pencapaian 100 hari itu tidak perlu terhenti di peringkat 100 hari, malah perlu diteruskan selepas 100 hari itu kerana itulah mandat yang telah diberikan rakyat, Hafizi. Itu antara paparan muka hadapan akhbar-akhbar di Malaysia ini. Banyak lagi laporan anda boleh ikuti di laman web kami di astroawani.com. Tapi buat masa ini, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman.
Saya Hafizi Rosli. Assalamualaikum dan salam hormat.